muchas rosas ven y darte un amor que nunca existió. Fue apenas un feo sementado de luz, dedicó ser tendrura que un mar.
Bo día, aquí estamos de novo disfrutando de Radio Fene. Encántanos vir a radio e poder falar para todo o concello. Desta vez, o noso tema é obrigado. Estamos no Entroido e imos falar del, e tamén dos indianos, polos nosos disfraces, polo centenario das escolas de Fene e pola festa que fixemos para celebralo.
Pero antes, escoitaremos as nenas e nenos de sexto de Educación Infantil que levan moitos días ensaiando unha canción para despedir o inverno e darlle a benvida a primavera. Van a interpretar a canción Vos días do disco Fíos do Querer, de C Orquestra Pantasma. Agardamos que vos guste moito.
Vos días, pola mañá, cantemos cantigas pra celebrar, que os pasuñarinos seguen a piar. Pío, 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 pa. Pío, 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 pa. Vos días, pola mañá, cantemos cantigas pra celebrar, que os paxariños seguen a mudar. Pío, 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 pa. Pío, 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 pa. Vos días pola mañá, cantemos cantigas pra celebrar, que os paxariños salen a voar. Pío, 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 pa. 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 Pío, 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 pa.
Una adivinha para empezar, que será que cando chega cunha ledicia sen par, a xente tapa xa a cara e logo ponse a bailar? Sí, sí, é o Entroido, unha festa que eu non coñezo, pero que me apetece, porque se parece a que celebramos en Rusia, no meu país, comiendo blini, que son unha especie de filloa, e queimando un boneco de palla para celebrar que remata o inverno.
O Entroido é unha festa popular de Galicia. Moitos concellos galegos teñen declarado festivo algúns dos días de Entroido. Nos, no Concello de Fene, temos festivo o mércores de Cinsa, pero outros escolleron o martes ou o luns da mesma semana. E, ademais, a festa de interese turístico en moitos lugares, sobre todo no sur de Ourense ou en Pontevedra.
O Entroido é celebrado en Europa dende épocas descoñecidas, sen que se saiba moi ben cal é a súa orixe. Si sabemos as orixes das palabras coas que a nomeamos. O termo, a carne, vale, que significa adeus a carne, do que despois deriva a palabra carnaval e xustifícase co período longo no que se deixa de comer carne. Xa mesmo, dende o mércores de Cinza ata rematar a festa religiosa da Coresma, 40 días despois, como se ve no termo introitum, que significa entrada a Coresma, do que ven a palabra entroido ou antroido.
O Entroido fai referencia a unha época na que se volve o mundo do revés, un tempo no que se nos permite facer o que normalmente está prohibido, no que se valora o espírito participativo e as gañas de se divertir. Hai que comer, beber, cantar e rirse ata do máis sagrado, é dicir, é a subversión, a ruptura das convencións sociais, sendo un acontecemento cheo de xolde e desenfreo, que invita a participación de todos en prexuízos nin distincións. É onde o anonimato quedan as máscaras e os disfraces é un dos seus principais atractivos. No entroido, todo está permitido.
En Galicia, o entroido celébrase dende sempre. Existen manifestacións de moi fonda tradición, que aínda hoxe perduran, sobre todo en Ourense ou nalgúnas partes de Lugo e Pontevedra, mesturado esas tradicións ancestrais con outros elementos máis novos. Moitas das tradicións e dos bailes foron conservados só porque se pasaron de pais a fillos e así non se perderon de todo, pero durante o século XX estiveron a piques de desaparecer.
Desde o século XIX comezou a celebrarse nos liceos das cidades e vilas un entroido máis burgués, con disfraces e bailes máis elaborados, pero no século XX e durante a época da guerra e da dictadura o entroido foi perseguido e prohibido. E algunhas das tradicións perdéronse. Desde hai uns 40 anos comezou a recuperación destas tradicións máis ancestrais, tanto nas aldeas como nas cidades, onde se fan desfiles, concursos e comparsas de disfraces nas rúas, acompañadas de música, tal e como facemos en Fene o Mércores de Cinxa.
Unha maña de febreiro saímos de Troulas, chega o carnaval. Imos todos moi marchosos, guapos e bonitos pola capital. Unha maña de febreiro saímos de Troula, chega o carnaval. Imos todos moi marchosos, guapos e bonitos pola capital. Saian a ver e verán as comparsas. Este mundo é unha farsa que convén saber. Amén. Vimos rapaces de Fene, Perlío e Sillobre, mestres tamén. E demos ganas de marchar, imonos das penas a pasalo ben. Vimos rapaces de Fene, Perlío e Sillobre, mestres tamén. E demos ganas de marchar, imonos das penas a pasalo ben. Saian a ver e verán as comparsas. Este mundo é unha farsa que convén saber. Amén. Moños garotas, disfraces, disfruten da vida, viva o bo humor. Non é moi san amolarse andando marchoso, vivirás mellor. Poñan carutas, disfraces, disfruten da vida, viva o bo humor. Non é moi san amolarse andando marchoso, vivirás mellor. Saian a ver e verán as comparsas. Este mundo é unha farsa, unha farsa que comeza a ver. Amén. Monstros, piratas, princesas, tamén hawaianas, nun lío infernal. Deixen as penas na casa e saian a rúa, viva o carnaval. Monstros, piratas, princesas, tamén hawaianas, nun lío infernal. Deixen as penas na casa e saian a rúa, viva o carnaval. Saian a ver e verán as comparsas. Este mundo é unha farsa que convén saber. Amén!
Hai moitos povos con entroido famoso e nós escollemos os máis tradicionais: Laza, Verín, Xinzo, Baiano do Bolo e as Terras do Ulla. Os peliqueiros de Laza son moi bellos e moi famosos. O seu disfraz pasa moitos quilos entre o traxe, as chocas, a máscara de madeira de latón. Levan camisa e calzón brancos, garabata, faixa vermella e chaquetiña con flocos de cores. Son traxes artesanais e moi valiosos. Custan sobre 3.000 euros cada un.
En Verín, as máscaras son os cigarróns, con traxes moi parecidos aos de Laza e máscaras de madeira de bidueiro ou de ameneiro, como as de Laza. Tamén levan debuxos de animais e non todos teñen pelicas por detrás. Andan correndo polas rúas e facendo soar as súas chocas. Nunca poden sacar a súa máscara, polo que non se sabe quen son. Se o sabes e dis o seu nome en alto, eles poden te castigar.
Xinzo de Lima ten as pantallas, que son personaxes que levan traxe branco e capa vermella. Levan un cinto con campaíñas e van saltando entre a xente. facendo soar dúas vexigas de vaca infladas e secas que levan nas mans. As súas máscaras son tamén artesanais, feitas de cartón, papel, feltro, fariña e auga e pintadas a man para representar un diaño burlón.
O entroido de Viana do Bolo ten os boteiros como figuras principais. Máscaras de madeira de cor negra, con beizos vermellos e na testa un tocado de arame e madeira moi adornado. Usan tamén unha vara adornada coa que poden apartar a xente. Tamén o seu traxe se adorna con moitas fitas de cores que o volven moi rechamante. Para abrirlles paso levan sempre música soando moi forte.
Os disfraces tradicionais das terras de Ulla son os xenerais. Levan traxes moi vistosos que recordan aos dos exércitos dos séculos XVIII e XIX. Parecen verdadeiros xenerais. Van montados en cabalos engalanados nos que recorren distintas parroquias ao longo do día, facendo encontros cos xenerais doutros lugares para ver quen son mellores.
En Cotobade, Pontevedra, están os madamitos e madamitas. E son ir vestidos elegantes e bailando, como señoritos. Algo parecido ás madamas e galas de cobres, tamén en Pontevedra. Os seus disfraces son moi floridos e coloristas. Elvan os seus bailes mesmo ata dentro das casas, das persoas que non poden sair á rúa, entrando dentro da casa para executar o baile unha das madamas e un galán, que recibirán unha recompensa económica por facelo.
Porén, o máis común en toda Galicia é o de choqueiro, espallado por todos os povos. E o disfraz realízase basicamente usando a roupa bella que un garda no faiado. É a que se lle xunta calqueira tipo de máscara ou antefase. Nós, este ano, non imos disfrazarnos de choqueiros, fixémolo de indianos. E marchamos en comparsa dende o colexo ata a Praza do Concello. Tamén repetiremos o mércores, desfilando con todas as comparsas dende Marqués de Figueroa por Avenida Naturais e despois indo ata o Concello outra vez.
E unha vez rematados os disfraces, comeza a festa da carne, da comida. Por todas partes o protagonismo ten o porco, chourizos, androllas, lacón, cachucha e grelos ou repolo, pero mellor grelos para acompañar. De entrada, caldo ou sopa de cocido, é o que máis me gusta a min. E de sobremesa, freixós, filloas, torradas, rosquillas, orellas, fritos, e conste que meu avó fai unhas rosquillas riquísimas.
Xoias produce Cuba, azucre, piña e café, que a Galicia traen cultura e educación a ofe. Tres xoias produce Cuba, azucre, piña e café, que a Galicia traen cultura e educación a ofe. O café con azucre, que aproveite, os sabores indianos son excelentes, son excelentes. O café con azucre, que aproveite, os sabores indianos son excelentes, son excelentes. Iso é verdade, iso convén, que Fene Cuba celebren ben. Iso é verdade, iso convén, que Fene Cuba celebren ben. Importanos habaneras, boleros, mambo e danzón, 12 ritmos antillanos clavados no corazón. Importanos habaneras, boleros, mambo e danzón, 12 ritmos antillanos clavados no corazón. O café con azucre, que aproveite, que aproveite, sabores indianos son excelentes, son excelentes. Café con azúcar, que aproveite, que aproveite. Los sabores indianos son excelentes, son excelentes. Y eso es verdad, y eso conven, que Fene Cuba se debe men. Y eso es verdad, y eso conven, que Fene Cuba se debe men. Maniños limo de Fene, teñen un algo especial. Curros fillos de Limodre y a Concepción Arenal. Maniños limo de Fene, teñen un algo especial. Curros fillos de Limodre y a Concepción Arenal. O café con azúcar, que aproveite, que aproveite. Los sabores indianos son excelentes, son excelentes. O café con azúcar, que aproveite, que aproveite. Los sabores indianos son excelentes, son excelentes. Y eso es verdad, y eso conven, que Fene Cuba se le ven ven. Y eso es verdad, y eso conven, que Fene Cuba se le ven ven. Salimos de pasarruas, estamos no carnaval. Os nenos de Centieiras, dunha escola nacional. Saímos de pasarruas, estamos no carnaval. Os nenos de Centieiras, dunha escola nacional. O café con azúcar, que aproveite, que aproveite. Los sabores indianos son excelentes, son excelentes. O café con azúcar, que aproveite, que aproveite. Los sabores indianos son excelentes, son excelentes. Y eso es verdad, y eso conven, que Fene Cuba se le ven ven. Iso é verdade, iso conven, que Fene Cuba se le ven ven. Iso é verdade, iso conven, que Fene Cuba se le ven ven. Iso é verdade, iso conven, que Fene Cuba se le ven ven.
Eu son de Fene. E como en moitas casas, soemos comer la con congrelos, que é a pata do porco cocida con patacas, chourizos, garbanzos e gueros. Dese cocido, que din que está para chupar os dedos, o que menos me gusta é o lacón. E o que máis me gusta de todo son as rosquillas, sobre todo as que fai a miña avoa, pero tamén lle axuda a facelas a miña nai.
Eu non sei de que vou ir disfrazada, pero sei que vou ir de indiana na comparsa do colexo. No colexo tamén celebramos o entroido indo disfrazados e temos un icono do entroido, que é unha bruxa chamada Encarnación, que nos di como nos temos que disfrazar cada día, cunhas gafas dunha cor, cun zapato dun tipo e outro doutro, coa roupa do revés.
E tamén comemos as sobremesas das que falamos, porque poñemos un posto no patio cuberto para vender freixós, filloas, rosquillas, fritos, orellas ou mesmo tortilla, para recadar fondos para excursión de fin de curso. Os prezos son moi baixos, para poder vender todo e que todas as nenas e nenos poidan mercar algo, e sempre xuntamos moito.
Os indianos eran xentes que migraban de España, normalmente das zonas costeiras, como a Galicia, Asturias, Cantabria ou País Vasco, para buscar fortuna en América. Na maioría dos casos, sobre todo para os galegos cara a Cuba ou a Argentina. Mesmo algunhas veces, se lles ía ben por aló, chamaban outros familiares para que emigrasen.
Emigraron tantos galegos cara a América que aínda hoxe os españois que viven en Argentina ou son descendentes deles chaman gallegos, porque a maioría o son. De feito, dice de Bos Aires que a quinta provincia de Galicia, polos galegos que ali hai, e mesmo resulta difícil que se atope un galego que non teña tido un familiar emigrado na América.
Facer as Américas era unha frase que resumía o éxito destes emigrantes. Marchaban pobres e volvían ricos, moi ricos. Volvían todos e moitos deles non se sabían nada nunca máis. Pero os que volvían a Galicia acostumaban volver con cartos suficientes para construir casas grandes e distinguidas que adornaban normalmente con árboles tropicais, xeralmente palmeiras, con recordo do tempo pasado fora. Zonas que ainda chamamos casas de indianos.
En Fene hai moitas casas de indianos, algunas delas, como a Casa da Maleta de Vallallobre, coñecida incluso fora da nosa comarca, e que ten un home cunha maleta arriba de todo. En todas esas hai algo que nos recorda a migración, inda que non se xa máis que non se parecen as casas normais dos galegos e teñen cores todas moi semellantes.
Alguns deses inmigrantes fundaron sociedades en América coas que axudaban aos sociais e ademais facían obras sociais nas súas terras de orixe. Nos en Fene temos unha mostra moi boa con escolas de indianos, a Escola Concepción Arenal en Chamosco, a Escola Cruz Enríquez en Maniños e a de Fillos de Limodre en Limodre. Todas elas foron as mellores do seu tempo e ofrecían un ensino de calidade que no Concello de Fene sería imposible sen elas.
Antes da implantación desas escolas de americanos, a situación escolar era realmente desoladora. Falta de escolas en varias parroquias, locais maldotados, sistemas educativos anticuado, carencia de material didáctico, en elevadas taxas de analfabetismo, mayoritariamente na población escolar femenina. Grazas a ese esforzo colectivo, centos de nenos e nenas do noso concello, seguramente familiares nosos, puideron acceder de forma gratuita ás aulas e mellorar o seu nivel de instrucción.
A vestimenta típica dos indianos era moitas veces roupas blancas ou de cor crema, normalmente de liño. Os homes debían levar pantalón e camisa branca, con chaqueta, máis un sombreiro panamá. As mulleres, en cambio, levaban vestidos e pameras decoradas con flores. E nós, máis ou menos así, vestímonos no mes de novembro, cando celebramos o centenario da construción das escolas pola Asociación Sociedade de Instrucción de La Habana Naturales de Fene.
Rematamos e máis nada, moitas grazas por escoitarnos e a divertirse, porque tal e como di o refrán, en tempos do carnaval ninguna cousa está mal. Ata o mes que ven, boa festa.